Tuwaga, kembali lagi bersama saya di Watchpot. What's up guys? Kembali lagi kita berjumpa di segmen kali ini. Masih seperti biasa, saya akan menghubungi salah seorang teman saya, teman satu kantor, yang dengar-dengar sekarang dia mencoba untuk menjadi seorang entrepreneur, wirausaha. Dia membuka suatu gerai makanan, outlet makanan, Sate Taichan. Oke, kita langsung aja hubungi orangnya. Yuk.
Pandu, halo Du, gimana kabarnya Du?
Halo, baik Pak.
Wih, sudah lama nih gak ketemu, udah berapa minggu Du kita? Ada 3 minggu ya Du?
Lebih dari sebulan Pak.
Masa sih?
Pada rumah kita dekat Pak.
Bukan, kan kita...
Perum Bonang.
Bukan, maksud gue kan kita udah gak kerja, gak ketemu di tempat kerja kan selama PSBB doang Du.
Iya Pak, lama banget.
Lalu kerasanya lama.
Dari April ya?
Iya April, cuma April juga nggak April awal kali.
Apa? Lebih lama lagi Pak, lu kan keluar bukan di HO.
Oh iya. Ya gue ya sekali gue ke HO.
Lagi kita nggak ketemu.
Iya benar.
Kalau Pak Hari sering.
Oh iya. Pak Andi jarang juga ya termasuknya ya?
Jarang juga kayak Bapak. Oh. Yang diem terus itu kan?
Kayak cakwe ya?
Bukan.
Kayak apa ya? Oh iya, kalau cakwe itu ke cakwe itu nyender dia ya.
Nyender terus kayak cakwe.
Nyender diam aja gitu ya.
Diam lemas. Cakwe. Cakwe apa tape?
Ah, tape. Nah, Duk, oke, Duk. Sekarang gua mau ngajak lu kita ngobrolin. Nah, lu kan sekarang udah ini nih mulai merintis usaha nih, Duk.
Oh iya, betul.
Nah, apa sih, Duk? Sate ya, Duk. Taichan.
Iya, sate.
Nah, sekarang gue mau ngajak lu ngobrolin gimana sih, maksudnya ini buat informasi buat pendengar podcast gue yang mau mulai usaha di saat PSBB, di saat COVID. Lu pas banget lu usaha COVID lagi gitu kan, waduh ya. Mantep juga nih. Ya, jadi... apa aja sih gitu, maksudnya prosesnya itu lu dulu tuh gimana gitu, boleh cerita gak
deh? Awalnya sih sebenarnya usaha ini udah gua pikirin itu pas gua lulus kuliah.
Lulus lama ya?
Itu berarti 2016.
Tapi jadi kenapa selama itu sih Du?
Makan ini kok sate enak gitu.
Okay.
Sate kok enak, terus nih gua yakin nih ini ada harganya nih, maksudnya ada opportunity lah di sini, ada apa ibaratnya
peluang.
Ini peluangnya gede banget nih. Peluangnya gede banget nih kayak gini, udah jarang. Terus otentik banget gitu loh, Pak.
Terus rasanya enak gitu ya.
Rasanya enak segala macem. Akhirnya gue lulus kuliah tuh gue sempat nginep di rumah orangnya.
Oke.
4 hari 3 malam.
Itu bro. Posisi di mana tuh? Waktu itu lu kuliah di mana tuh, Bro? Lu kuliah di mana, Bro?
Gue kuliah di UMN.
Di mana tuh? UMN.
UMN, Gading Serpong.
Multimedia. Oke. Ya. Yeah. Lanjut. Terus, lu nginep tuh di rumah tukang satenya tuh?
Iya, tidur bareng gue. Maksudnya di kontrakan ukuran 3x3.
Puasa-puasa gini tidur bareng, mesum ah.
Mesum bukan dong. Hah? Nggak, ya di situ gue belajar masak di mana, sampai gue tuh keliling tempat situ bro. Gue nemenin dia
jualan
keliling perumahan gitu.
Oh, dia itu jual satenya keliling.
Keliling.
Oke, lu temenin tuh dia keliling.
Awalnya keliling Le, buset. Temenin pak, sampai orang tuh nanya, ini siapa gitu, kenalan kan gitu. Buset mas, lu kuliah di sini, anak S1 ngapain lu jualan begini? Ya gua pengen belajar.
Oke.
Karena gua tuh tahu ini tuh pasti bakal gede gitu.
Oke.
Rasanya tuh beda, terus ini otentik gitu sih. Nah terus, beberapa kali gua pengen coba, aduh modal gua gak kuat. Aduh gua masih perlu duit segala macam.
Dan
jujur aja kan. Kalau gue buka kayak gitu, ketika umur, jadi bagi gue sih, ya ini pilihan ya.
Iya.
Kerja itu ada pentingnya bro.
Iya.
Lulus kuliah karena lo udah kuliah. Kalau lo nggak kuliah, lo dagang, kuliah nggak jadi penting. Nggak terlalu penting, maksudnya apa? Kerja itu nggak terlalu penting. Tapi kalau lo udah kuliah, ya bagi gue kerja itu penting sih. Perlu gitu loh, bukan penting, perlu. Karena apa? Biar lo tuh kalau jatuh, ya lo masih megang S1 gitu, ada pengalaman kerja.
Iya.
Nah di situ, jadi yaudah gue lulus kuliah, gue pengen buka usaha, usaha pertama hancur gue waktu itu, ikutan startup.
Oh apa
tuh? Startup gitu gue menang.
Oh lo mas startup? Di
ada inkubasi bisnisnya.
Oh, terus yang di mana ya? Waktu itu ada di mana ya? Di
UMN.
UMN juga? Oke. Waktu itu apa? Startup lo apa bro?
Sampah, tentang sampah.
Oh sampah, recycle gitu ya?
Jadi pengolahan sampah.
Terus ya. Oh kayak bank-bank sampah gitu dong nah, ya?
Bank sampah, mirip-mirip kayak gitu. Dan kita hancur bro, kagak lanjut. Habis itu, ya udah, gue lanjut kerja lagi. Kerja.
Iya.
Cari-cari nama, terus gue juga makin tersingkirkan itu tuh mimpi ngebuat usaha sate itu.
Tapi waktu lu, sorry bro, gue potong. Nah. Waktu lu bikin startup, lu udah keluar modal tuh waktu itu tuh.
Keluar sih ya untuk putaran doang.
Oke. Itu. Oke, lanjut bro.
Selama ini sih usaha gue masih rugi lah. Semuanya juga bahkan sate MSB pun rugi hitungannya. Nah lanjut lagi cerita, terus terus gue iseng-iseng buka sayur. Usaha sayur tuh gue sama temen gue gak modal, gue yang modalin.
Apa? Sayur? Sayuran maksudnya? Maksud sayuran?
Iya sayuran, pinggiran, sayur yang kayak di pasar. Ternyata tenaganya itu perlu gede, harus perlu orang juga, tempat yang bagus. Terus ya kan cepet busuk.
Betul.
Nah, sama keluarga gue juga nyokap kan, aduh rumah jadi bau kayak begini, lu ngapain sih jualan kayak begini gitu. Lu kontrak baru gue gak apa-apa gitu. Itu dia, dan itu juga bakal jadi impian gue sih, mau buka usaha sayur lagi, hidupin lagi.
Nah, ngomong-ngomong masalah sayuran, sebenarnya gue punya sedikit pengalaman lah, karena gue pernah juga usaha kayak lu gitu loh. Tapi gue hidroponik. Nah, tapi gue nggak risiko kayak lu sayurannya busuk. Karena gue tanam sendiri. Sayurannya gue nanam sendiri. Gue punya kebun hidroponik sendiri. Gue jual sendiri. Jadi kalaupun itu sayuran misalkan udah melewati batas panen, paling gue kasih tetangga, gue makan sendiri. Kalau lu kan beli kan, kalau lu kan beli sayurannya nih dari petani-petani, lu kolek gitu kan, lu baru jual gitu kan. Pasti ada sisa, pasti busuk gitu loh.
Makanya. Aduh, udahlah sayur tuh udah kayak kalau nggak ada orang yang dibayar udah susah.
Akhirnya banting ya, setir.
Kerja. Terus alhamdulillah gue di sekarang ya ada uang yang bisa disisihin sih. Jadi dulu tuh sebelum di sini ya uang tuh cuma pakai tabung konsumsi. Ya udah cuma dua itulah ibaratnya, konsumsi harian itu termasuk sama nggak kos ya. Konsumsi harian sama nabung. Nah sekarang ada ibaratnya karena sudah pindah kerja, jadi tabung nggak bisa, konsumsi aman, tabung bisa. Sama buat ada alokasi untuk puterin uang. Nah, jadi gue udah mempersiapkan nih. Yaudah, target gue misalkan kita lihat uang gue yang siap gue bakar, siap untuk ibaratnya loss. Kalau amit-amit, ini kagak jalan-jalan gitu loh.
Ini itu apa sih? Istilahnya itu bleeding lah, ya kan? Bleeding money lah.
ya bleeding money udah gue persiapkan gitu. Jadi ya wes lah, saatnya gue coba ini sate.
Okay.
Awal-awalnya tuh yang bikin pusing, oke lah bikin gerobak gampang, itu urusan sama orang apa, sama benda mati kan.
Yeah.
Cari lahan susah-susah gampang.
Yeah.
Yang paling ribet dan saya tuh nyari orang, bro.
betul.
Itu. Dan ini kan juga, gue jujur aja nekat sih ini, gila. Pas zaman corona gini, gue buka.
Tapi kan lu buka kan sebelum corona kan? Bulan apa lu buka?
Selagi, Pak.
Oh, lu
tanggal
Maret?
18,
Maret?
Tanggal 18 bulan lalu.
Maret ya? Seinget gue, lu Maret udah mulai, lu Maret.
18 Maret.
Nah. Oh iya, udah corona, nah, tapi belum ini lah, belum heboh.
Ini tanggal 18 Maret sampai tanggal 31 orang bodo amat dengan corona.
Tanggal 31 awal April.
Tiba-tiba pemerintah udah kayak
tiba-tiba kelabakan kan itu langsung.
Nah, mulai dari bulan apa ya gue tuh? Nah, dari tanggal 18 sampai tanggal 8 ini gue tutup, bro. Gajian tetap. Anak gue tetap gue gaji, no.
Lu gaji full. Lu udah berapa orang sih? Ada 2 orang ya kalau nggak salah ya?
Gaji.
2 orang ya?
Dua orang. Jadi ceritanya gue bingung nyari orang, terus tiba-tiba, Mas nih ada orang nih dari kampung, tiba-tiba 2 orang, aduh. Nolak satu nggak enak gue, atau nggak gimana.
Ya kasihan dia udah jauh-jauh dari kampung gitu kan ya.
Dari gue lihat sih, tetap aja gitu loh. Dan teman gue pun yang gue join nih ya,
iya,
sama bareng. Jadi dia tuh gue, dia ada uang sih intinya. Bro, gue mau buka usaha nih. Intinya gue yang mikirin untuk strategi itu gue.
Iya.
Kapan harus gimana, mau diapain ini usaha, sistemnya bagaimana, itu tangan gue. Nah, di tangan dia itu kebijakan harian aja. Misalkan buka tutup.
Dia operasional lah, operasional.
Anak-anak mau diapain gitu.
Lebih ke operasional lah ya.
Untuk urusan harian, operation. Gitu. Nah, selang berjalannya waktu kalau gue lihat, kita sempat rugi sih. Justru kita ketika buka, gue waktu itu sempat 4 hari buka, bro. Dihitung-hitung, kita buka sama kita nggak buka, lebih rugian kita buka. 4 hari itu.
Jadi akhirnya lu mutusin untuk nutup gitu.
Perjanjiannya kan, gue kalau lu buka, gue bayar lu sekian ribu rupiah.
Iya.
Uang harian.
Iya.
Tapi kalau lu tutup, dan itu gara-gara kebijakan gue, jadi lu tetap ada segini uang tetapnya.
Oke.
Nah itu dia, ketika dia buka berarti otomatis gue harus bayar dong yang tadi uang berapa ribu rupiah itu. Dan gue hitung itu kita rugi, bro.
Misalnya uang kehadiran lah ya.
Iya, uang hadir uang itu kehadiran. Tuh gue rugi di situ, makanya gue juga aduh ini harus gimana, ya udahlah terima aja gitu. Tapi kalau gue lihat ketika buka intinya ada yang beli, itu jadi semangat gue gitu.
Masih
diterima juga.
Kita trespek ke belakang dulu. Tadi apa? Kan lu gua trespek dulu ke belakang. Jadi waktu itu kan lu sampai keliling-keliling tuh ikut si tukang sate itu kan, saking lu pengen belajarnya gitu kan. Nah, terus lu selama ngikut dia keliling tuh lu ngapain aja? Masa lu cuma duduk ngeliatin doang gitu?
Gua ngipas, bro.
Lu bantu ngipas.
Ngipas, ngasih kembalian segala macam, motongin apa tuh namanya tuh? Lontong.
Wah, enak banget.
Itu kayak,
buset,
ini ponakan saya.
Itu berapa lama tuh?
Perumahan tuh, Duk.
Berapa lama?
Ganteng amat, ponakan tuh. Anjir, mau aja lo disuruh dagang.
Kayaknya cuma orang itu doang yang bilang ganteng kali ya.
Ngeset, ada sama gue masih.
Iya, terus berapa lama lo ikut-ikut ikut-ikut orang itu berapa lama tuh lo? Ikut keliling gitu, berapa lama?
4 hari.
4 hari itu? Saking lu pengen taunya gitu.
Terus kadang-kadang sehari, minggu depan gua ikut sehari.
Tapi kan
hari gua ikut. Duh,
tapi kan gua enggak percaya kalau lu ikut 4 hari itu lu cuma belajar ngipas sama motong lontong doang, enggak mungkin.
Ya pasti kan gua belajar masak, disuruh ngulek segala macam.
Oke. Jadi lu tahu ya bumbunya, gitu. Komposisinya, semua ya resepnya gitu ya.
Ah, lupa.
Ya? Terus gimana? Gimana?
Ya udah, kok gimana? Ya lupa.
Oke, lanjut.
Kita kerja sama.
Sama orang itu. Tapi kan lu kemarin pernah pernah cerita tuh sama gua. Lu kepikiran apa saudara lu yang pernah ngomong kalau nggak salah ya, better bikin sendiri aja lah gitu ya.
Ya memang kalau untuk hitungan sih better bikin sendiri, tapi bagi gua agak apa ya, gua pengen, cuman aduh jangan deh, ini orang udah bantu gua gitu loh, ini orang orang baik.
Okay.
Gitu, lebih baik ya kita kerjasama. Gitu. Dan kalau gua sendiri walaupun gua bisa gitu loh, yeah, gua yeah. sendiri, tapi enggak deh, better ayo kita main saham aja.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Lu maunya gimana, perusahaan lu gua beli, gua yang manage.
Iya. Yeah.
Saham lu sekian, saham yeah. gua sekian.
Iya. Yeah. Oke. Okay.
Gitu. Itu sih bagi gua lebih better lah. Jadi ibaratnya gua bisa nolong dia juga kan, udah berapa lama dia jualan. Ya udah nih, apa hasil lu berjualan ini, lu udah saatnya balik lagi sama keluarga lu, udah lu tinggal ngapain, main sama cucu segala macam, uang tetap ada. Gitu loh.
Oke, okay. Jadi
gua berharap gua juga kedepannya kayak gitu, bro. Ketika gua punya cucu gitu loh.
Ya, tapi kan itu nanti lah, itu nanti.
Dari belajar sebelum-sebelumnya gua dari mulai dibohongin orang, ngebohongin orang zaman dulu gitu loh. Nah itu kerasa bro.
Iya, lu dibohongin, lu dibohongin orang karena lu ngebohongin orang.
Kenapa?
Lu dibohongin orang karena lu pernah ngebohongin orang.
Ya kadang-kadang dia bohongin gua duluan bro. Mau gimana?
Terus sama lu dibohongin lagi.
Intinya sih enggak.
Lu dibohongin.
Maksudnya apa namanya?
Lu ngebohongin dia gitu. Jadi lu yang ngebales gitu ceritanya. Bukan lu yang dapet karma gitu, tapi lu yang ngebales dia gitu-gitu.
Ya kadang maksudnya gini, apa namanya? Ya yang namanya bisnis bukan apa sih kehidupan gitu. Percaya deh kadang-kadang apa kita ngebohongin orang nih. Kita yang kena. Kita nolong orang, ada lagi orang yang nolong kok enggak apa.
Nah.
Ya udahlah, kadang gue pernah ditipu, bro, sama orang.
Iya, tapi kan enggak. Itu
justru Tuhan ngebalikinnya ratusan kali lipat.
Iya. Karena lu enggak balas nipu, Duk, gitu loh.
Iya, betul.
Iya, tapi kalau lu balas nipu, enggak mungkin ada kebaikan di situ gitu loh buat lu. Gitu. Ya, oke, setuju. Balik lagi ke sate. Nah, terus akhirnya lu mutusin untuk istilahnya ya ajak dia lah kerjasama, lu beli bahan di dia gitu kan, istilahnya kan untuk beli satenya gitu kan, lu yang jualin gitu kan. Jadi istilahnya tadi sistem bagi saham itu, lu cuma beli barang di dia doang kan gitu kan. Bukan berarti sekarang yang punya lu tuh setiap apa outlet ada saham dia, enggak begitu kan?
Iya. Ya pasti setiap gua penjualan dia untung lah.
Iya, karena lu belinya di dia nah, gitu aja. Kan. Gitu. Oke, tapi terikat tuh, Duk. Terikat ya, Duk. Lu harus belinya di dia gitu. Kalau suatu waktu lu putus, boleh dong gitu. Enggak ada penalti atau apa gitu.
Enggak ada. Aman sih, pokoknya kita kayak saudara aja sih.
Iya. Itu karena pengalaman gitu. 4 hari itu gitu ya. 4 hari jadi kayak saudara gitu ya. Oke. Oke,
okay, nah, sama satu kampung lah.
Oh iya, sama-sama satu kampung. Lu emang kampung lu di mana?
Sekampung tapi nggak kenal.
Oh, emang kampung lu di mana sih? Di Jogja ya? Di mana, bro?
Iya, daerah Jogja.
Jogja ya. Oh, dia juga di Jogja juga tukang sate itu gitu ya. Bro, sekarang udah ada berapa outlet, Bu? Kemarin kan gue denger satu ya. Sekarang udah berapa, dua ya?
Ini mau lagi nyari, udah dapat tempat.
Ngomong-ngomong cuma tempat. Duh, ngomong-ngomong tempat, sekarang coba bagi-bagi sharing informasi apa ya istilahnya, hal-hal apa sih yang perlu diperhatiin buat cari tempat usaha menurut versi ala Pandu, Bertier Pandu.
Ya kalau gue sih, satu yang gue cari apa kata-kata orang dulu. Oh, sini tempatnya rame banget.
Oh, lu survei.
Habis itu survei.
Oke.
Terus yang kedua, feeling, bro. Itu penting.
Feeling. Kalau dari informasi nih, apa? Duh, lu informasi cuma dapat informasi dari orang. Oh, enggak, ini daerahnya rame, udah gitu doang. Karena gini, Du. Pengalaman gue juga, Du. Ada istilahnya gini. Istilahnya itu kalau kita nyari lokasi itu, enak dilihat, nggak enak dimakan. Enak dilihat, nggak enak dimakan, Du. Jadi itu lokasi rame, Du. Orang lalu-lalang banyak. Setiap menitnya udah puluhan kendaraan, ratusan kendaraan itu lewat misalkan gitu. Tapi kalau lu buat dagang itu nggak cocok gitu loh. Ada yang begitu, Du, lokasi.
Iya. Iya. Kan makanya gue bilang, apa pertama, gue dengar dulu ada kata orang.
Ya, orang rame nih.
Tahu-taulah dari informasi luar gitu.
Iya.
tempat ini bagus gitu. Oh. Kedua, ya gue survei dong.
Survei, oke.
Okay. Terus dari surveinya itu nanti dicocokin sama barang lu apa?
Oke.
Okay. Gue sate ini harga okay. Gue lumayan mahal loh.
Oke.
Okay. Berarti kan caranya gimana? SMA ke atas.
Lu cara taunya lu barang lu bisa lu jajain di lokasi itu gimana caranya?
Ya gimana dari harganya kan kelihatan, nggak mungkin gue jualan di tempat TK SD.
Enggak, maksud gue gini, maksud gue gini. Lu kan tahu harga barang, apa harga jualan lu, harga sate lu lah. Nah, terus gimana caranya lu bisa mastiin kalau sate lu itu bisa masuk di lokasi itu, gitu lo maksudnya. Apa lu tanya ke tukang-tukang dagang?
Oke.
Oh, cuma feeling doang. Feeling lu lihat kayaknya kondisinya kayaknya menengah ke atas nih gitu ya. Ya gitu enggak sih?
Iya,
gitu ya.
Iya,
Oke, lanjut.
Intinya cari orang-orang yang boros lah, muka-muka boros.
Oke, lanjut tuh. Terus habis itu apa lagi tuh? Setelah lu survei, terus lu main feeling tuh, kayaknya ini baru apa lagi terus?
Ya udah, akhirnya buka gitu.
Oh, buka. Tapi itu termasuk nekat juga ya? Nekat juga ya?
Apa? Sate gue optimis sih bang. Apa selesai corona nih, ketika udah dapat akses Gojek, Grab, wah pasti ramai dah gue dah.
Iya. Coba dah lu buka di tempat gua deh, duh. Beneran, duh. Rame, duh.
Pengen, bro. Cuman bener, satu tempat udah sama kedua orang. Gua cari orang tuh gak gampang makanya itu.
Enggak, gua kan udah kasih lu tuh lokasi tuh bagus, duh. Di deket dealer itu seberang pom bensin, duh.
Iya, yang tempatnya kosong tuh kan pojokan itu.
Enggak pojok, pinggir jalan kok.
Tapi gue lagi konsep nanti ke Bonang sama Mendang dulu pak, baru Kelapa 2 sama Binong.
Nanti deh kalau itu
jadi
sih
tiga dulu gue.
Kalau itu sih gue mau deh kerjasama gitu, tapi gue cobain dulu sate lu, gue kan belum pernah cobain sate lu.
Ya. Bro, yang mau kerjasama tuh sampai ke bosnya BMW juga mau kerjasama.
Ya lu ini sih lu apa ya istilahnya, lu sambil kerja sambil nyelam minum air juga lu sambil kerja di kantor terus lu ngobrol-ngobrol sama yang punya dealer BMW, lu ngobrolin sate juga sih lu.
Iya kan gua ikut apa, kita sering follow Instagram bro. Gua selalu update, "Woi, sate gua buka," gitu. "Lu sate apaan tuh?" Gua jelasin gini-gini. "Anjir, otentik lu. Lu kalau buka di sini gua mau naruh duit lu." Serius?
Ya udah.
Berapa dah? Lu butuh uang berapa?
Lu bro, lu tinggal gedein konsepnya aja, bagusin konsepnya. Kalau main sama orang begitu, investor gitu, lu yang lu tawarin ke dia tuh konsep sama profit. Udah.
Iya.
Ya kan karena rasa, ya udah rasa amat sambil jalan lu lu kasih juga dia, oh enak nih gitu. Yang penting konsep, kalau mau orang gitu dia kan bisnismen kan. Ya. Lu konsepnya gimana gitu.
Ya, itu dia sih.
Bener.
Terus akhir-akhir ini nih gue udah 3 hari buka nih.
Oke.
3 hari buka, baru pembukaan. Dan itu hasilnya lumayan sih. Intinya kita pernah sehari itu ludes habis. Dari 3 hari itu sehari habis apa habis benar-benar habis.
Itu saat wabah tuh, wabah Covid yang habis itu.
Ini yang 3 hari ini, 3 hari gue baru buka.
Habis. Dalam 3 hari itu maksudnya salah satu hari ada yang habis gitu ya. Wah, hebat juga ya.
Salah satu hari habis.
Nah, berarti kalau gitu COVID, nggak ada COVID sebenarnya nggak ngefek dong lu ya?
Bonang, bro.
Nah, itu dia. Kemarin gue juga sempat ngobrol tuh. Di episode yang kemarin sama Pak Oyo masalah PSBB. Nggak ngefek juga sih PSBB.
Ya, mau gimana?
Perut bro ya, masalah perut.
Udah tau belum kalau ngomongin PSBB, IKEA buka bro, jangan lupa main ke IKEA.
Lu promo gini lu ada, lu di endorse lu sama IKEA?
Kagak. Jangan lupa ke IKEA, ngumpul-ngumpul di McD.
Terus gua dapat apa di sono? Cuma datang. Aduh.
Lagian gua kesel bro, maksudnya gini loh.
Gimana?
Temen gua buka kafe di Grebek.
Kafe di
Bonang, di Gerbek.
Iya.
Jam 12-an apa jam 11 malam.
Sama
gitu.
Siapa? Sama Pol PP.
Bubar semua gitu.
Didatang sama siapa? Satpol PP. Satpol PP sama polisi.
Karena ini masa corona segala macam. Dari pihak polisinya juga ya kita tahu hal ini merasakan masyarakat bla bla bla.
Oke, terus.
Akhirnya tutup, Bro.
Hah?
Akhirnya tutup.
Sampai sekarang tutup?
Nah, nggak, besoknya buka lagi.
Nggak digerebek lagi?
Nah, dibilangin, bro, aduh. Bonang, bro.
Bonang, bonang. Jadi, yo, jadi ini bisa buat referensi juga nih ya, buat apa istilahnya, buat pendengar podcast gua yang lain gitu kan. Kalau ada yang mau punya duit, terus mau belajar jadi entrepreneur, siap-siap naruh duit, bisa dipandu atau didatang langsung ke Bonang gitu.
Ya, ntar lah, gua masih pengen muterin uang gua dulu. Nanti dulu kalau untuk orang muterin orang lain. Gua aja muterin uang gua aja masih bingung, gua masih rugi-rugi.
Ya, lu kan baru cycle pertama juga belum habis, Du, istilahnya kan. 5 iya, tahun, Du, yang gua belajar.
Ini gua beneran.
Yang gua belajar itu 5 tahun pertama, Du.
Beban berat gitu loh, nih.
Pasti.
COVID-19 itu beneran pukulan berat, dan gua yakin kalau gua bisa ngelaluin ini, ya gua sukses gitu loh.
Tapi selama COVID nggak berubah ya, SOP-nya nggak berubah lah ya. Nggak ada, maksudnya nggak ada kiat khusus buat nyiasati selama COVID gitu ya, nggak ada ya.
Tapi jualan gue pengen mikirnya open PO.
Oke, open PO buat tapi delivery gini. Order maksudnya gitu.
Okay. Tapi gue gini bro, gue tuh ada prinsip bisnis, gue nggak mau usaha gue tuh kayak, misalkan nih kayak sate gini nih. Terus gue woro-woro di grup apa tuh, di grup komunitas gue itu justru gue kagak. Jarang. Soalnya gue mau gimana caranya apa yang gue dagangin itu bukan di ring satu gue, tapi justru ring yang gue nggak kenal. Nah itu bro, kadang-kadang orang jualan nih untuk saudara-saudaranya, jualan apa segala macem, justru gue menghindari itu. Gue nggak mau jualan barang gue tuh untuk saudara gue, dan saudara gue bukan gue jadiin target market gue. Itu karena gimana ya, gue berusaha yang gue jual ini itu kalau bisa di luar dari ring satu.
Caranya gimana? Gitu. Caranya gimana?
Ya caranya tinggal lu kagak nawarin aja ke ring satu.
Lu nawarinnya ke ring dua gitu maksudnya, langsung ke ring dua, ring tiga.
Nah, ring duanya itu ya udah main sosial media.
Oke.
Kok nggak apa gitu? Kalau jual kayak sate gue kan itu kan bukan dari saudara juga kan?
Iya.
Bukan, masa target gue bukan saudara juga kan? Kalau lu buka kopi, pasti targetnya ring satu. Karena apa? Lu menyerang komunitas lu dulu. Nah, kalau gue nggak mau kayak gitu. Justru gue ngomelin teman gue ini kan, kita satu usaha dua orang kan?
Iya.
Nah, namanya Fisman teman gue. Fis, gue minta lu jangan nawar-nawarin deh ke teman lu gitu. Kita main di Instagram aja kok, nggak apa gitu, tawarin apa, ya udah kita modal itu aja dulu deh, tempat gitu segala macem, gimana caranya bisa capai target tapi jangan kagak nyerang orang-orang terdekat gitu.
Iya, jadi maksud itu, lu ya. Kan lingkarannya itu lu perbesar gitu kan, kalau lu cuma batas keluarga lu kan lingkarannya kecil gitu kan.
Iya, sama alasannya gimana ya. Ya gue ngikutin Jack Ma sih, kebanyakan Jack Ma kan juga ngomong, kalau lu bisnis, jangan ngarepin untung tuh dari keluarga atau ring pertama gitu loh. Tapi ya udah di ring yang lain. Gitu bro.
Bes, mantep juga ya, sampai ngikutin strateginya Jack Ma gitu ya.
Bukan strategi, itu ibaratnya kayak apa ya? Belajar bisnis gitu loh. Jadi kalau lu tiba-tiba lu punya produk, nawarin keluarga lu pasti beli. Percaya sama gua?
Oh iya, pastilah.
Jadi iya kan, pasti kan?
Pasti, karena gak enak kan, deh. Gak enak kan. Oh, nolongin gitu, gua beli dah.
Nah,
gitu.
Gua garis bawain gak enak. Gua gak mau orang tuh beli gara-gara gak enak.
Iya, tapi lu maunya based on produk lu sendiri gitu kan?
Iya, betul.
Bukan karena opini dia, karena dia saudara lu gitu loh. Tapi kan gini, Du, kalau gue berpikir ya, nggak ada salahnya juga sih lu nawarin ke keluarga sate lu. Pas ketika keluarga lu makan, kalau memang sate lu real enak gitu, taste-nya enak, pasti dia ngomong kan ke yang lainnya, ke temennya lah, atau ke siapa kayak gitu. Nah, nanti datang kan, bisa aja gitu loh, Du. Karena kan barang lu ini makanan, Du, bukannya kayak produk apa gitu. Kalau makanan kan tes rasa gitu, nggak bisa bohong gitu. Kalau lu lu nawarin kering dua pun langsung ke sosmed, kalau orang ngomong nggak enak, nggak enak.
Ya kalau misalkan keluarga tuh beda lah treatmentnya kan, itu sebagai
iya.
Cobalah mak, cobalah gitu.
Iya.
Kalau untuk target jualan.
Iya betul betul bisa bisa kalau gitu betul betul.
Ya itu.
Cuma ya, sekarang
kalau prinsip gua.
Gimana prinsip lu gimana? Prinsip lu gimana?
Ya tadi jualan tuh jalan di ring pertama.
Ah ya udah. Tapi kalau 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 gue sih boleh-boleh usul, karena lu produk lu makanan, nggak ada salahnya lu main di ring satu sama di ring dua, begitu maksud gue.
Oh iya iya iya.
Karena lu makanan, produk lu makanan tuh nggak bisa bohong, Du, gitu maksudnya. Karena soal rasa, gitu. Jadi walaupun keluarga lu makan sate lu, gitu kan, kalau dia bilang, kalau dia memang nggak suka rasanya, ya pasti dia, ya mungkin saat itu dibilang enak gitu. Tapi besoknya dia nggak bakal beli lagi, udah ketahuan kayak gitu, berarti nggak enak. Yeah. Gitu, menurut dia gitu.
Yeah.
Dan menurut orang lain belum tentu. Jadi ada orang tuh yang gue tahu nih ya, kalau masalah makanan dia tes nih rasanya ke lebih dari satu orang. Misalkan si A, si B, si C gitu. Nah terus dia tanya, menurut si A enak, menurut si B enak, menurut si C nggak enak. Nah terus dia merasa, oh berarti gue ada yang kurang nih, enggak gitu loh. Udah lu cukup, ya kan gitu kan. Yang ya kan selera orangnya beda-beda, Duh, bener nggak? Selera orangnya beda-beda.
Iya.
Ya udah, kita sih lihat aja, kita yang mayoritas aja. Kalau gue dulu begitu.
Iya iya betul mas.
Iya. Gitu. Tapi gue salut sih sama lu ya, lu apa istilahnya tetap struggling gitu loh di saat COVID ini, 3 hari tutup, buka lagi gitu. Bahkan sampai habis. Wah, mantep juga sih.
Ya, gue struggling juga gara-gara ada duit, bro. Kalau coba gue flashback zaman dulu, udah gue bubar kali ini, mah.
Tapi, emang bener itu juga, kan? Modalnya gede banget. Enggak kan, Du? Enggak gede kan, sate itu?
Kenapa?
Modalnya itu enggak gede kan, modal awalnya?
Ya, gede apa enggak kan relatif, bang.
Tergantung
konsepnya.
Tapi
konsep ya lumayan, kan? Kalau gue bilang. Gitu.
Nah, ya. Seru juga sih ya. Pengalaman baru juga ya buat lu gitu kan jadinya.
Iyalah.
Ya tapi gua sih ya doain lah semoga lu sukses lah gitu kan, Gain.
Amin, bro.
Benar.
Iya, pastilah sukses lu juga.
Amin. Gua juga nih, gua selama COVID juga gua lagi udah ngerancang sih ini. Apa nih yang gua bisa lakukan nanti setelah wabah COVID mereda, gua bisa langsung start gitu loh.
Iya, ya balik lagi sih Pak, seperti yang aku bilang, selagi kita punya apa tuh uang yang tetap, kayak gaji itu kan uang tetap kan, kenapa nggak disisihin sebagian buat uang, ibaratnya apa ya, spekulasi istilahnya itu dia, spekulasi gitu, ada uang konsumsi, tabung, sama uang spekulasi. Spekulasi itu bisa lu invest, bisa lu putar kemana, jual apa, beli ini, terus lu jual lagi, nah seperti itu sih.
Iya.
Itu. Dan sekarang kan lagi gencar yang namanya, dulu kan kalau gue yakin zaman lu dulu orang tua lu suka ngomong, ayo nabung gitu kan. Dan sekarang kan nggak diputer. Baju apa? Mari investasi, nabung saham segala macam. Nah itulah salah satu mau apa sebuah gerakan yang pengen gue coba gitu, yang sedang gue lakukan. Jadi uang itu jangan ditabung, tabung boleh tapi nggak seperti orang dulu gitu, uang itu hadir terus ditabung, tapi kalau bisa uang itu diputer, entah dititipin ke teman yang usaha apa, ditaruh di peer to peer lending atau ditaruh di coba usaha apa ya gitulah. Gitu. Soalnya jujur aja Pak, Bapak dan saya pasti mengalami dua fase kan. Fase satu yang namanya disrupsi, pasti Bapak kerasa banget itu ketika perusahaan teknologi itu mengambil alih perusahaan konvensional. Itu satu. Nah terus kedua, gelombang kedua adalah COVID ini. Jadi intinya kita tuh nggak bisa menggantungkan diri hidup itu dari kerjaan gitu loh.
Iya.
Maksudnya dari sebuah korporat gitu.
Iya.
Ya kan?
Iya. Ya intinya ya, lu nggak bisa.
Itu kan sitaris paribus, tidak ada kepastian.
Betul. Di situ. Jadi intinya lu tuh nggak bisa mengandalkan pendapatan lu, pemasukan lu dari satu keranjang lah gitu kan.
Iya betul. Apalagi ngandelin cuman dari gaji lo, gaji itu kan berarti kan dikasih kan sama orang lah, korporat gitu.
Iya.
Kalau bisa ya ngandelin diri sendiri, nah itu dia.
Bener. Lu lu kalau lu ya lu kerja setinggi apapun pangkat lu gitu kan, sebesar apapun gaji lu tetap kuli gitu kan, yang setiap saat bisa diberhentiin gitu kan.
Iya betul. Betul. Pernah dengar nggak yang lagi ramai dulu gaji 80 juta keluarganya terus goyang gara-gara COVID. Jadi dia itu gajinya katanya 80 juta. Terus dia tuh kredit rumah, rumah gedong pak.
Iya.
Jadi mobil dia kredit, tiba-tiba dia dia dikat, keluarganya langsung goyang. Cerai, istrinya minta cerai atau gimana gue nggak tahu, pokoknya keluarganya risuh gitu loh. Iya. Jadi ibaratnya tuh kayak ya sekarang ini gimana ya? Ya lo harus ngatur keuangan di sini. Bagi gue sih kredit itu boleh, asalkan kredit itu apa namanya, menjadikan itu tuh cuan gitu, untuk membantu cash flow lu. Gue jujur gue kredit, gue beli rumah di Cikande.
Ya rumah lu kontrakin gitu kan?
Gue jujur itu gue beli di sekitar harga 20 juta dengan cicilan 700 ribu. Rumah itu gue renov kecil-kecilan, terus gue kontrakin dengan harga 600 ribu sebulan. Berarti kan gue cuman iuran berapa ya? 100 ribu doang kan?
Iya, sebulan, betul.
Nah, dan gue yakin nanti kalau udah kedua, ini tahap kedua gue renovasi dikit, gue bisa
naikin lagi.
Ngontrakin itu harga 800 ribu. Iya. Berarti kan gue cuan.
Iya, dari 100
ribu. Gue kredit nggak? Iya, gue kredit.
Iya, tapi kan udah dibayarin dari cuman, itu. Kan? Iya.
Nah, itu kayak gitu sih, Pak. Jadi gue lagi nyari, gimana cara gue, pokoknya otak gue berpikir muterin uang gitu loh, meskipun kredit ya gue kredit untuk muterin uang.
Ya gitu. Kredit tapi tetap istilahnya bisa menghasilkan buat lo gitu kan, income juga gitu.
Iya.
Iya iya.
Betul.
Good good good. Iya oke. Jadi gue makasih banyak Lido tadi udah sharing-sharing gitu kan seputar usaha lu, kiat-kiatnya gitu kan. Dan terima kasih banyak nih buat waktunya dan semoga sukses nih Lido ya.